Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan. Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Imala sam na umu nekoliko jakih tema za uvodno obraćanje, ali ništa od toga. Sve je odnela prvomajska melanholija. Možda i monotonija, mada pesma kaže da je ono prvo. Kako pomislim na nešto važno, tako i odmislim. Zgužvam misao kao upotrebljenu salvetu i bacim je u ćošak. Ne znam šta je u pitanju, mada slutim. Mislila sam, na primjer, da poručim nešto o slučaju pekare u Borči, pa nisam. Nema ko se nije o tome izjasnio, neka prođe i bez moje intervencije. Onda pomislim, moglo bi nešto analitički o Berlinskom samitu. Batali mi to, predsjednik rekao sve. Zagrejem se onda za temu šta će biti s izborima, pošto je, opet predsjednik, sećate se, molio vrh stranke da sačeka s odlukom dok se on ne porazgovara sa svetskim državnicima. Po mom računanju, sada bi bio čas da kaže šta je rešeno. Da li u Kini, da li u Berlinu. Ali meni to nije dugo držalo. E, kada je već tako, mogla bih da vam ispričam nešto nevažno. Kako sam se za 1. maj vozila gradskim autobusom od periferije do centra i kako je to bilo kao neki vremeplov. Nije se desilo ništa naročito, nego su se usput poređale neke slike u glavi. Autobus je bio prazan, pa je moglo da se filozofira na tenane. Bus Plus sam dopunila na kiosku koji drži žena o kojoj sam vam, mislim, već pričala. Šefica naše samoposluge iz čuvene 93. godine. Jedna od najvažnijih u životu mog naselja u doba hiperinflacije. Kad kamion dotera mleko, ona otvara vrata samoposluge kao neki el komandante i opominje narod da ulazi u redu i miru. Ljudi su je poštovali, neki se i ulizivali, a ona je pazila da se stvari ne otmu kontroli. Stroga i nasmejana, s plavom kosom smotanom u punđu, kao Jovanka iz naše ulice. Kad je prošla inflacija, otišla i ona i otvorila kiosk. To vodim kao prvobitnu akumulaciju sitnog kapitala. Radi dalje, državi nije na teretu, sve znači kako treba. Njena tranzicija uspešno obavljena. Autobus nisam čekala dugo. Stigao je poluprazan, slobodnih mesta više nego ljudi, a narod opušten i tih. Uobičajena nervoza prosto se dezintegrisala u slobodnom prostoru. Kako bi bilo lepo da je uvek ovako. Iz dubine sećanja opet bljesak na 93. ili je bila 92. Zglobni autobus prepun, a harmonika samo što ne pukne. Udišemo miris stisnutih vlažnih kaputa, prebrojavamo dlake u tuđim ušima, a jedna bakica, ne znam, možda sam vam nekad i nju pominjala, kaže: "Nije gužva što ima malo autobusa, nego nas ima previše." 25 godina kasnije, evo nas, širimo se po autobusu ko ruske grofice, a neki se vraćaju iz kafane. Jedan stoji kod srednjih vrata, skromno obučen, sve na njemu neupadljivo, osim mučeničkih podočnjaka koji mu krase lice. Iz njegovog pravca bije težak i podrumski miris alkohola. Da parafraziram opet pesmu, doneo divlje mirise u naše puste odaje. U koju vrstu pijanih bih mogla da ga svrstam, to ja razmišljam od duga vremena i luksuzne vožnje. Viđala sam ranije razdraganu pijanu dečurliju koja se vraća iz provoda, ali nije od njih, nije ni blizu. U najgora vremena sretala i neke koji pričaju sami sa sobom ili urlaju bez smisla. Nije ni od te sorte. Ovaj ćuti i samo povremeno pridrži glavu kada mu pretegne na jednu stranu. Običan mirnodopski pijanac, umoran i pregažen. Ili će biti da je samo mortus. U prijatnom društvu i tišini stižemo do skupštine. Nebo se skupilo, potamnelo i cedi se kao ćebe na konopcu. Na platou jedna sindikalna grupica s megafonima i zastavama i sve to stalo između parkiranih kola. Dijagonalno, ispred doma sindikata, zove li se tako i dalje, ne znam, druga sindikalna ekipa. Rastresito raspoređena do bliže ivice fontane. Fontana radi, mlazevi se skromno izvijaju uvis, rade, da kažemo, smerom i bez preterivanja. Mani fontanu, nego šta se dešava sa sindikalcima? Ništa, grupisani kreću jedni ka drugima. Megafoni isti, zastave različite. Možda su se posle ispojili, ne znam, ja sam već bila u drugoj ulici. Stižem najzad tamo gde sam pošla i otvaram prvomajske novine. A otud me gleda znano i drago lice Ljubisava Orbovića. Večni sindikalni vođa veli, hajde da zajedno uredimo ovu našu Srbiju, jer drugu nemamo. I ja kažem, hajde, gosne Ljubisave, hajde i svi drugi, svi isti, zajedno zauvek i u istom sastavu. Da nas Orbović doziva svakog 1. maja, a mi da se osjećamo kao u majčinom krilu. Sve se vremenom kruni, bledi, nestaje, neka je bar nešto sigurno u ovom našem kosmosu. U to ime pozdravljam vas drevnim srpskim pozdravom i dogodine s Orbovićem. Dobrodošli u zemlju čuda.
Freaks will stay together, they're a tight old crew. You look at them, and they look at you. I love the ballyhoo girl, but she don't care. It's hard to find love anywhere. Hard to find love anywhere. The professor is the talker, he's the talking man. And if he can't clean a midway, nobody can. You'll get the tip on him from the midway mud. You gotta have the sawdust in the blood. Gotta have the sawdust in the blood. See the pig-faced man and the monkey girl. Come see the big fat lady. Gator slim with the alligator skin. Come see the devil, baby. Thank you. the talker, he's the talking man. He got the whole studio waiting out of his hand. And you can be on too with the nuts and the geeks. Call 1-800, I'm a freak. 1-800, I'm a freak. Be the pig-faced man and a monkey girl. Come be the big fat lady. Gator slim with the alligator skin. Come be the devil, baby. Be the pig-faced man or the monkey girl. Come be the big fat lady. Gator slim with the alligator skin. Come be the devil, baby.
Vreme je za vesti zemlje čuda, ali moram nešto da vam prethodno objasnim. Danas će biti drugačije nego obično. Biće to vesti stare 5 godina, emitovane tako reći na današnji dan, vesti od 2. maja 2014. A tako ćemo da uradimo zato što je godišnjica okrugla, jer su se i tada dešavale neke važne stvari kao i sada, neke i slične, pa da proverimo prolazno vreme. Ako se uz to i zabavimo, šta ćete više od života? Stare vesti s razlogom. Pred praznik je te 2014. godine, tačnije 27. aprila, naš sadašnji predsednik Aleksandar Vučić, a tada sveži premijer, podneo ekspoze pred Skupštinom. Ekspoze je bio odličan, ali je bio malo dugačak. Zašto mi se to tada učinilo važnim? Zato što forma, to jest dužina teksta, ima veze sa suštinom. A obećana suština je bila: u reforme idemo hrabro i beskompromisno. E pa reformska britva trebalo je da znači rezanje viškova i svega nepotrebnog. To je nedostajalo i ekspozeu, makaze. Premijer je izgleda bio odveć sentimentalan prema svom tekstu, a sve drugo bilo je cakum paku.
Danas sam ovde pred svima vama, pred našim narodom, znajući da od svake rečenice i predložene mere zavise život i budućnost naše dece, budućnost svakog građanina Srbije. I tresem se kao prut, ne zato što sam uplašen za svoju ili političku poziciju stranke koju danas vodim, već zato što odgovornost koju osjećam ne mogu da uporedim ni sa čim na svetu. Želim rezultat za našu Srbiju. Ne vlast i moć, već snažnu zemlju na koju ćemo biti ponosni svuda u svetu. I vreme je da od Srbije prekinemo samo da tražimo i uzimamo, već da joj damo sebe, svoj rad, svoje znanje, svoj trud i pre i više od svega svoje poštenje, odgovornost i ljubav.
Šta je bilo slično tog proleća 2014. i ovog 5 godina kasnije? Bilo je naroda na platovu ispred Skupštine u smira i dana posle ekspozea. Nije to bio kolosalni miting kao onaj nedavno, više intimno okupljanje u znak ljubavi koja je strujala između premijera i njegovih pristalica. Dvosmerne ljubavi znači idealne. Aleksandar Vučić se po okončanju skupštinske seanse obratio građanima kao ratnik pred tešku bitku.
Hoću da vam se zahvalim i zbog toga što na ovaj današnji za mene poseban dan vam nije bilo teško da dođete ovde ispred Doma Narodne skupštine, da pokažete da imate i veru i nadu u drugačiju i bolju budućnost Srbije, A ja neću da vas obmanjujem kao što to nisam činio ni do sada, da vam kažem da će biti lako, ali vam kažem da ćete za neku godinu sasvim sigurno biti srećni što smo ovaj težak posao obavljali.
Bićete srećni za neku godinu, rekao je predsednik, i mnogi od okupljenih bili su spremni da se strpe. Do tog trenutka sreće imalo još da se putuje, a pod putovanjem se podrazumevao reformski put, i 14. kao danas. I novi ministar privrede potvrđivao je tu nužnost. Stigli smo do zida, reforme su jedina opcija. To je bio i odgovor na pitanje upućeno njemu lično, zašto se prihvatio vruće stolice u vladi. Nestranačka ličnost, Dušan Vujović u dnevniku RTS.
Mislim da se u stvari na muci poznaju junaci. Sad se nalazimo u situaciji u kojoj postoji politički mandat da se stvari promene. I s druge strane, toliko narasli ekonomski problemi koji se više ne mogu odlagati i koji su došli u mnogim aspektima do samog kraja.
E ovde se nešto promenilo 5 godina kasnije. Ministar Vujović je da li iskočio ili ispao iz vladine kompozicije, ali nije više u njoj. Ja samo beležim promene u prostoru i vremenu i opet vremenska mašina vraća na početak onog maja. Nad vladom je još lebdeo oblak svečane prijatnosti. Praznik je tu i tamo okvasila kiša, a prvi dan u životu vlade ogreli su srdačni osmesi Catherine Ashton. Bila je prva gošća nove vlade, srela se sa predsednikom i premijerom i bila prema nama dobra i prijatna kao malo ko, a pre Tuska i Hana, Katarina koja nas je volela. Strani film, 5 reči, Ešto.
Da sam na vašem mestu, nikad ne bih sumnjala u kapacitete ovog čoveka da obori rekord kada je reč o rokovima. Divno je videti Srbiju na putu da se priključe Evropskoj uniji, a snažna posvećenost svih sa kojima sam razgovarala garancija je da će taj put biti uspešan i da neće dugo trajati.
Eh, naša draga prijateljica baronica Ashton predviđala je da naš put neće dugo trajati, ali eto, izgleda nije bilo suđeno, potrajaće. Reklo bi se da i vreme nije dalo za pravo. Ali računaju se dobre namere i široki osmesi. Baš kao kad je stari premijer predao dužnost novom, doneo i poklon. Nije to bio beli anđeo, njih je izgleda razdelio svetskim celebritima. Bila je to složenija figura u skladu sa prilikama. Opet nešto lepo i duhovno. Replika grifona iz manastira Ravanica. Nad grifonom iz Ravanice pitam vas, ima li tu još nekog baksuza koji kaže zašto je taj čovek opet u vladi, pobogu? Bez njegove topline ta vlada bi bila hladna kao zubarska ordinacija. Ivica Dačić, 14. 19. isto vam je to.
To nije deo sada protokola. Vi znate da ja nisam baš protokolar. Iako sad mora da budem deo međunarodnog diplomatskog protokola, želeo bih da mu poklonim repliku grifona iz manastira Ravanice. To je mitološko biće sa snagom, sa telom lava, a glavom i krilima orla. Objedinjuje snagu lava i mudrost orla. Mislim da će mu to biti i njemu i svima nama zajedno sa njim veoma važno u narednom periodu. I neka ga sreća prati i Bog da mu pomoći.
Vučić, moram da kažem, nije imao poklon da uzvrati. Nije zamerka da je da se seti poklona kod onolikog posla, samo za pažanje. A opet, ako ćemo pošteno, simpatičnom ex-premijeru podario je lepo ministarsko mesto. Ne može se reći da je to ništa. Ako se i to zaboravi, tu je premijer da podseti darivanog.
Ivica nije sve baš istinito rekao. On voli te protokole i uživaće na novoj dužnosti. Teško da smo mogli boljeg čovjeka da nađemo. Pomalo se raduje što ću ja morati svih ovih muka i kriza da se prihvatim, kako on to kaže. Ali šalu na stranu...
Malo je reći pa malo.
Da.
Od svog premijerskog starta davne 2014. gospodin Vučić je diktirao oštar tempo i strogu disciplinu. Vlada će da radi od sabajle, najavio je utorak, a već je u četvrtak najava bila pečatirana i odlukom. Ima da se radi od 7:30. I odmah se probudio takmičarski duh. Deder da vidimo ko se prvi setio da državni službenici i narodne sluge jutro moraju dočekati na nogama i na radnom mestu. Grifon raširio krila i rekao daj mi lavlje srce i bdijući nad vladinom mladicom dok bivši novi divane o radnom vremenu. Ne znam da li da vam otkrijem kraj ovog kratkog filma, da će Vučićeva ipak biti poslednja.
Znači svi će morati da ustaju ranije. I to će već u četvrtku odlukom vlade od 1. maja. Baš ćemo neke da obradujemo za 1. maj. Ja.
Dok sam bio ministar unutrašnjih poslova, sami radnici su tražili da se vrate to vrijeme.
Mi smo
to uradili pre nekoliko meseci, smo doneli odluku za MUP, na primjer, da ja mislim da je vraćeno od 8 ili od 8, tako nešto.
Zato je Ivica dolazi u vladu, a ne u MUP. Zato što se ovde nije vratilo vreme na 7:30.
Ako ste se nešto zaneli, da podsjetim, ovo su vesti od pre 5 godina, od 2. maja 2014. Nadam se da primećujete neku razliku. Dakle, stari i novi premijer su pričali o novom radnom vremenu u vladi, ali su i drugi bili radi da porane i zoru prevare. Skupština među prvima. U njeno ime to je garantovao Zoran Babić. Radilo se, kaže, do kasno u noć i opet će. Neće samo utorkom, sredom i četvrtkom, kako nalaže poslovnik, već svakodnevno. Ako je nekima teško da ustanu, vala će se naviknuti. Vidite da nam je to njihovo radno vreme bilo alfa i omega reformskog života.
Ne može se jedno društvo zasnivati na metabolizmu pojedinca. Više bih voleo da se vratimo u vreme kada je moj otac odlazi u fabriku u 5 ujutru i počinjao posao u 6 i ništa nije kasnilo. Zaista mislim da je neophodno da vratimo stare radne navike, na vreme započnemo posao i da ga na vreme odradimo. Kada ste me već pitali o mom metabolizmu, ja i ovako i onako svaki dan mi započinje 6:15.
Recite da sam sentimentalna, ali sve izgleda kao da je pre 5 godina u ovo vreme bilo više vedrine i bezbrižnosti u političkom životu. Evo, čak se tih dana Igor Mirović, taj inače vojnički strogi naprednjak, malo raskravio pred kamerama i našalio. Onog dana kada je obavljen niz primopredaja dužnosti između starih i novih ministara, Mirović se čak i nasmejao. Eh, ti zlatni dani opuštanja.
Biću u sljedećem mandatu ministar za primopredaje. Mogu da se bavim samo primopredajom. Da organizujem primopredaje za sve ministra. To je najviše iskustva imam u primopredaju. Treba u moru ovih silnih uredbi da napravimo jednu detaljniju uredbu o primopredaji.
Možda je zaista bilo vedrije pre 5 godina dok nas život nije zgurio, ali se ne može reći da nije bilo efikasno. Radno vreme od 7:30 za državne organe rešeno za minut, kada evo i druge odluke. Ta se pobrinula za restriktivnije korišćenje službenih vozila. Tako se stručno kaže da se smanje, da li korišćenje, da li posjedovanje službenih kola, to vam ja ne znam. Premijer je rekao da će se mnogi buniti. Za njih ne znam, ali su se neki baš obradovali. Pavle Radanov, gradonačelnik Pančeva, tada štednju je potegao najbrže. Besplatni auto na struju plus bicikli. Ko bi mu mogao prići u atraktivnosti štednje? Samo Palma kad je prodavao svoju fotelju na aukciji, ali to je bilo posle.
Gradonačelnik i kabinet gradonačelnika će se prilagoditi ovim opštim merama štednje, tako da lično ću voziti i koristiti vozilo na električni pogon po lokalu, to je iz obnovljivih izvora energije, znači ne košta ništa. Dobili smo, moram da naglasim, i 4 botočkaša bicikla na električni pogon, eto malo da se vratimo i zdravom životu.
Neki su i pre 5 godina isto ovako s proleća zanovetali i pričali da to s kolima baš i nije neka mera. I još da se od te mere budžet neće ovajditi. Nikad zadovoljni. Sad ćete čuti kako im je premijer odbrusio, skoro kao danas, samo tiše.
Pa niko od nas nije glup da misli da je to rešenje koje će spasiti Srbiju. Ali to je jedno od rešenja koje pokazuje poštovanje prema građanima, koje pokazuje pošten i korektan i ozbiljan i odgovoran odnos prema narodnom novcu, jer građani Srbije to plaćaju.
Po čemu su još bile interesantne te vesti od 2. maja 14. na koje vas danas podsjećam? Po hrabroj izjavi ministra financija Lazara Krstića da će penzije možda morati da budu smanjene do kraja godine, jer uštede za kojima se posegnulo neće biti dovoljne. Zašto sam mislila da je izjava hrabra? Pa zato što nije lako, a nije ni često, pritom fer, reći građanima direktno ono što će da se desi, a nije prijatno po njih. Mladi Krstić je to rekao.
Plate i penzije same čine skoro 50% konsolidovanog budžeta. Premijer je prosto imao stav da pokušamo da učinimo sve što je moguće, a naročito u onim segmentima gde je bilo nefer beneficija, kao što su javna preduzeća, kao što su u državnoj upravi svakoliki različiti troškovi, da vidimo koliko tu možemo da uštedimo. Da li ja verujem da ćemo uspeti u punoj meri? Ne verujem da ćemo uspeti u punoj meri i mislim da ćemo morati da se obratimo i penzijama krajem ove godine.
Lako je vama, vi danas iz budućnosti znate da će u prošlosti penzije biti smanjene, ali onog maja pre 5 godina to se još nije znalo. I kad je Lazar Krstić rekao da najavljena štednja po javnim preduzećima i državnoj upravi i ti bicikli i električna kola neće biti dovoljni, neki su rekli ju šta ovaj priča, neki su skočili ko opareni, Ivica Dačić na primjer.
Hoću da kažem da nije izašao Krstić na izbore, nego Vučić.
Ali je Vučić Krstića postavio...
Tako je, ali je Vučić rekao šta je rekao u svom ekspozeu. Taj ekspoze je sveto pismo za ovu vladu. Kome se to ne sviđa, može da napusti vladu.
E vi mislite da je gospodin Krstić iznio svoj stav bez da je razgovarao sa premijerom?
Mislim.
Zašto li je Dačić tako reagovao, baš sam razmišljala u ono vreme. Da li se prisetio svojih predizbornih obećanja da se penzije neće dirati? Da li je ministar financija stvarno poranio sa iskrenošću ili je nešto treće u pitanju? Tako sam ja tad razmišljala, a sa ove distance mogu reći samo mnogo si naivna, Danice. Tada se na TV-u pojavila sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. Premijer. Naš premijer, koji je objasnio da se do oktobra 2014. smanjenje penzija neće razmatrati. Do tada će, od maja do oktobra, probati sve živo što je na raspolaganju, samo da se to ne desi.
Podizanje naše ekonomije, sve ove druge mere štednje, ne na osnovu toga što ćemo sigurno dostići to u oktobru, već na osnovu projekcija koje budemo imali, donosit ćemo odluku. Do tada o tome neću da razgovaram i niko neće smanjivati, niti pričati o smanjivanju penzija.
Svi su tih dana bili živahni i puni snage i svi su aktivno doprinosili borbi vlade da svima bude bolje. Vlada će učiniti sve da zaposli Srbiju, izjavila je za RTS Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade i ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevine. Sa onima koji ne mogu da prate rad vlade, neće se gubiti vreme, normalno.
Nema više žutih kartona ni za koga, ni za vladu, ni za direktore preduzeća. Prema tome mora da se radi vrlo efikasno, brzo da se vodi računa o imovini i o građanima Srbije.
Da li smo u vestima od 2. maja 2014. imali nešto o opoziciji i u kakvom je stanju bila tada? Imali smo nešto, a što se opšteg stanja opozicionog organizma tiče, nije se mnogo promenilo. Bila je lomna i nije joj bilo lako. U narednih 5 godina to će se nastaviti, samo će se menjati neki personalni detalji. Zaboravih malo pre da kažem da je Lazar Krstić 2 meseca kasnije napustio vladu. Ako pričamo o opoziciji, u konkretnom slučaju o Demokratskoj stranci, ona je još pod svojim krovom imala Dragana Đilasa. Čak se činilo na 17. radnoj skupštini da se ukazuje neki novi put.
Ova zemlja se gasi. Rasprodajom će se doći od dela para da se to gašenje malo uspori. Ali možete samo jednom nešto da prodate, ne možete više puta. Mi treba da postavimo alternativu ovoj vlasti. Da li ovakva današnja demokratska stranka sa našom razjedinjenošću, sa neshvatanjem gde ide, može da bude alternativa? Mislim da ne.
Opozicija posrće, a tu je 14. godine i novo bolno pitanje. Hoće li URS preteći? Da li će Davljenik isplivati na površinu, pošto ga je cenzus prelio preko glave? Čelnici su govorili da hoće. Da li pod imenom URS ili nekim novim? Ne zna se, ali će živeti. Dinkić otišao, naslednici gledali kako da prežive. U epizodi URSov opstanak govore tadašnji čelnici stranke Veroljub Stevanović i Boško Ničić.
Ostajemo zajedno i želimo da se ukrupnimo, znači, i u okviru ove organizacije i da ta organizacija prenese nešto drugo.
Da li će se i dalje zvati Ujedinjeni regioni? Pa ne. Naravno, trudit ćemo se ako ulazimo u pregovore sa mnogim političkim opcijama da budemo i fleksibilni u tom smislu da svaki naziv je moguć u budućnosti.
Pa je, svaki naziv je moguć za gospodina Ničića i to je pokazala budućnost. Taj naziv postao je SNS. URS nije preživeo krizu, ali Ničić jeste. Verujem i manje poznato članstvo. Vidite da se za ovih 5 godina desilo dosta toga, ali malo nepredvidivog. Međutim, ipak je ovo zemlja čuda i u njoj se uvek nađe nešto što može da vas iznenadi. Kao što je bio jedan divan slučaj iz Blaca. Tamo su se bivši i novi u opštini sudili i otimali o kabinetski inventar, sve do ikebane od suvog cveća i žičane nosiljke za papir. Nebojša Milosavljević, bivši predsjednik opštine Blace, predsjednikovao je 10 godina. Od toga je 7 godina u kancelariji timario ribice i glancao akvariju. Isti je izgubio pa ga povratio sudskim putem. Kada se vlast promenila, ribice su uginule, akvarijum odnet u podrum. Zbog ribica je te 14. eks-prezidente Di Blace spremao novu tužbu.
Ne znam tačan, egzaktan broj, ali računam da je bilo 20 ribica u akvarijum i koje su služili svrsi poboljšanje tog estetskog kapaciteta kabineta predsjednika opštine.
Poboljšanje estetskog kapaciteta kabineta predsjednika opštine. Narode, može li više, može li luđe? Ćutim, bojim se odgovora. Ajmo opet informativno. Nove lokalne vlasti kažu da je bivši mogao da uzme i akvarijum i ribe, nikoga nije sprečavao u tome. Za pogibiju ribica ne osjećaju se krivim. Milivoje Ralić, zamenik predsjednika opštine Blace.
Zaista je zateče neki akvarijum koji je radio sve to vreme na mesto gde je i zateče. Kasnije je došlo do kvara na pumpi i on je izbačen iz funkcije. Ja mislim da su većina od njih uginule zbog toga, odnosno sve da su uginule zbog tog kvara.
Bile su ovo vesti zemlje čuda, stare, nove, potpuno je svejedno.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Vital, Stoni margarin, 250 grama, 39,99. Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Eko.
Reč nedelje, realnost. Kada se politički faktori, bilo koji, bilo kada i bilo gde, okupe da bi rešavali neki problem, oni se obavezno u nekom trenutku pozovu na realnost. To je stara šifra, nije čak ni kriptovana, za ono što se želi postići putem pregovora i pritisaka. Ili, kako se to lepo kaže, u eufemističkom jeziku moderne birokratije, u sva kreativna sredstva kojima se stiže do kompromisa. Ako se na samitu u Berlinu ovdašnja realnost nije pominjala onako eksplicitno kako smo navikli, to je zato što se među starim znancima neke stvari podrazumevaju. Sve rečeno, nema potrebe za ponavljanje. Pa kako je berlinsku predpregovaračku realnost ocenio naš predsjednik? Takse su ostale, to ne možemo računati uspjeh i promjenu na terenu. Šta on vodi kao pozitivni saldo?
Zahvalan našim domaćinima ovdje u Berlinu i predsjedniku Macronu zbog toga što su izdvojili ogromno vrijeme, ogroman trud. Iako ništa, svojim ponašanjem pokazali koliko žele stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Na političku realnost se poziva međunarodna zajednica, poziva se i naš predsjednik. Zajednica to čini da bi što pre videla neko rešenje, čitaj potpis, on verujem da bi umanjio uboj na telu javnosti od lošeg rešenja koje već dugo najavljuje. Koji od njih, domaći ili stranci, češće potezao realnost u prefinjene ili manje prefinjene političke svrhe, na kraju nije ni važno. Ostaje da je ona politička činjenica najvišeg reda, kod nas trenutno fokusirana na Kosovu. I gde smo sada realno? Još 10 berlinskih sekundi.
Kad se nalazite u poziciji u uglu, a da nemate da se sklonite, da nemate više šta da uradite, onda ste u lagodnoj poziciji, verujte mi, mnogo lagodnije nego što je to bio slučaj ranije.
Metafore gospodina Vučića kada govori o našoj realnoj poziciji vezanoj za Kosovo kreću se u brojnim nijansama crne. Maločas je pomenut ugao u kome smo se zaglavili. Pojavit će se i ćorsokak. Jezik slika je dragocen. Zanimljivo je i kako li one deluju na ljude i građane. Još jedan utisak posle Berlinskog samita.
To što se nalazimo u ćorsokaku, što je danas mir, ne znači da će sutra biti. Zato moramo da radimo mnogo napornije i da se borimo da iznađemo neko rešenje. Eto, to je ono što je moj zaključak.
Jednu od najsumornijih slika političke realnosti predsjednik je izložio s prvim koracima jeseni 2018. Na glavnom odboru svoje stranke izgovorio je reč poraz.
Ja vam sad kažem, mi smo doživjeli poraz. Moja politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu i Metohiji, očigledno u Srbiji nije pobedila. Jer Srbi vole da izgube sve. Jer Srbi najviše vole da kukaju nad sobstvenom sudbinom. Prvu rundu je dobila Srbija propasti, Srbija plakanja, kuknjave, a ne Srbija koja pobeđuje. Da li ćemo imati neku novu šansu? Plašim se da ne.
Čime je Srbija, čitaj njeni građani, zaslužila ovakav opis svog karaktera, nije jasno. Nisu jasni ni detalji iz opisa. Kako je mučena izabrala totalni poraz i odbacila politiku očuvanja bar nečega, ako u tu politiku nije imala nikakav uvid? Sličnu kritiku javnost je dobila s najvišeg mesta i godinu dana ranije, opet oko realnosti, realizma i pretpostavljenog nacionalnog karaktera, avgust 2017.
Ne moramo mi ništa. I najverovatnije je da nećemo ništa ni da provedemo. Baš zato što smo takvi, što se plašimo sebe, što se plašimo budućnosti, što se plašimo i realističnog i racionalnog pristupa.
Iz ovakvog sagledavanja realnosti izranja i predsjednički kredo koji bi se mogao nazvati optimizam pesimizma, april 2018.
Uvek očekujem loš scenario, nadam se nešto bolje, a borim se da bude najbolje.
Ovim ćemo zaokružiti sliku realnosti nastalu pod kičicom predsjednika Vučića. Videli smo da je vrlo naturalistička i tamna. Pogledajmo sada kakva je, recimo, iz ugla međunarodnog prava. Nije nikakva, odmah da kažem, budući da realna sila i moć pretežu u odnosu na pravo. Dakle, kada politička sila ili više njih pozove slabijeg od sebe na prihvatanje realnosti, podrazumeva se da je to u suštini bezuslovno, bez obzira na njegovo poimanje sobstvenih interesa ili pozivanje na zakone. To se jasno videlo 17. februara 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Istog dana je u razgovoru za naš program profesor Ivo Visković upozorio da u ovom slučaju ne treba previše računati na moć međunarodnog prava.
Ne treba imati puno iluzija. Ja nisam od onih koji smatraju da je međunarodno pravo irelevantno i da je besmisleno, naprotiv, ali je činjenica da se međunarodno pravo uvijek da na neki način kreativno tumačiti, odnosno da u njemu nalaze pojedine velike sile nekako uporište ili nalaze osnov da ga ignorišu ako im ne odgovara. Nažalost, i ovo nije prvi put, ja se bojim nije ni posljednji put, pravo će biti najmanje odlučujuće za konačan ishod.
Preporuka da se prihvati realnost za primaoca je uvek neprijatna i teška, ne i za onog koji je šalje. On u tim kategorijama ne razmišlja. On barata interesima i ciljevima, oblikovanim u jednostavnu formu. Posle toga, tokom procesa ubeđivanja, biraju se različita sredstva za postizanje cilja. Primere koliko hoćete, jedan vrlo rečit, potiče iz jula meseca 2012. Tada je pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon posetio Beograd, sreo se s novim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, uručio poruku s mirisom Grancli i naravno nije propustio da izgovori čarobne reči.
Upravo sam došao iz Beograda gde sam razgovarao sa novoizabranim predsjednikom Nikolićem i ostalim liderima. Bio sam u prilici da prenesem poruku Beogradu koju ću ponoviti i ovde. To je da SAD podržavaju suverenitet i nezavisnost Kosova. Rekao sam i da podržavamo srpsko-evropsko opredeljenje kao i kosovsko-evropsko opredeljenje. Nadam se da Srbija ide ka članstvu u Evropskoj uniji, ali je to povezano sa normalizacijom odnosa sa Kosovom. Rekao sam u Beogradu i ponovit ću ovde, Srbija treba da prihvati realnost demokratskog i suverenog Kosova i mi ćemo uraditi sve da podržimo odnose Srbije i Kosova.
Pomoćnik američkog državnog sekretara je te 2012. bio više nego jasan. I opet ne mogu da se ne setim nedavne izjave gospodina Palme o tome zašto se nije raspravljalo o Kosovu u Skupštini, kad on kaže zato što nismo znali šta će oni tačno da traže od nas. Oni, to vam je međunarodni faktor. Nismo znali, osim što su se međunarodni sagovornici to ponavljali u svakoj prilici. Tako da je realnost bila rado korišćena reči u briselskim pregovorima, a poziv da se realnost uvaži sredstvo i formula za put do parafa na sporazumu. Aleksandar Vulin u leto 2012. Briselski sporazum je još daleko, ali valja spremiti teren za njegov dolazak.
Realnost na terenu je da dok država Srbija i dok Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije ne budu odlučili da je Kosovo nezavisno, ono nije nezavisno. To smo vrlo često prenebregavali. Stalno se polica te pozicije da je realnost na terenu da određen broj ili većina albanske populacije ne priznaje državu Srbiju. Pa dobro. Ali da pogledamo drugu stranu realnosti, a to je da Srbi nikada neće priznati Kosovo i da Kosova neće biti kao samostalne države bez volje Srbije i bez volje Srba na prostoru Kosova i Metohije. To je ta realnost i u pregovorima i svemu ostalom od te realnosti se mora krenuti.
Kad neka realnost postane predmet političkog procesa, znači da je u nekom smislu sporna i problematična. Oko nje se spore najmanje dve strane, države, nacije, paktovi, manje ili veće grupe. Normalno je da protivnici tu realnost vide različito, da imaju različite interese u vezi s njom, samim tim teško dolaze do kompromisa i eto vas na ivici žileta, eto belaja. I sve to pada na leđa državnika, predsednika, premijera i ostalih političkih velikomučenika. Tomislav Nikolić, predsednik Srbije, gostujući na RTS-u 16. oktobra 2013. objašnjava koliko je sve to teško i komplikovano. Govori o problemima vezanim za pregovore s Kosovom i slično. Muke, a tek u drugoj godini mandata.
Nije to lako, sednete da razgovarate. Oni govore da su došli u ime nezavisne države, a mi kažemo, evo, razgovaramo sa onima koji imaju suštinsku autonomiju u Srbiji. Ustav je predvideo suštinsku autonomiju za Kosovo i Metohiju. To nije autonomija Vojvodine. To je suštinska autonomija po rezoluciji 1244 za koju se držimo kao pijan pota i ostala nam kao jedina nada i jedino uporište.
Oko realnosti su se vodile teške borbe te 13. u procesu usvajanja briselskog sporazuma. Tadašnji premijer Ivica Dačić borio se kao lav, koristeći sav raspoloživi pregovarački instrumentarijum. Od šarma kojim je obasipao sve oko sebe na prvom mestu baronesu Ashton, pa do sugestivnog ubeđivanja građana da je pred njima istorijska potreba da prihvate realnost. Krenuo od ekonomije, stići će do moranja.
Danas Srbija 2013. godine ima brutodruštveni proizvod koji je svega 65% od brutodruštvenog proizvoda 1989. godine. Pa čekajte, još koliko godina, pa još koliko decenija nam treba, nas će da prestigne ljudi, nama će i Albanija da bude zapad. Ako nas pretekne Albanija u razvoju, pa ja mislim da mi svi zajedno kao narod treba da izvršimo kolektivni harakiri. Ja govorim otvoreno i iskreno, ovo nije vreme za kaj. Ovo nije vreme za veliko filozofiranje, ljudi, ono što se mora, mora se. Ekonomski će nas poraziti. Zato mislim da treba da imamo jednu normalnu državu. Dajte da budemo pametni. Da zajedno odigramo ovu igru. Da ne doživimo sudbinu sa nekih drugih teritorija. Dajte da probamo da pobedimo na pametniji način nego boreći se sami protiv celog sveta. U tome sigurno ne možemo da uspemo.
Mnogi će na ovom mestu reći, čekaj, čekaj, a ko je onomad imao takve ideje? Ali čemu? Ko je imao, nema ih više. Vidite da je političarima zemlje čuda došlo da beskompromisno otkrivaju realnost i greške iz mladosti. Te dobrovoljno razgolićene greške prošlosti odlično su sredstvo da bi se postigli neki zadaci i sadašnjosti. Velimir Ilić o pogrešnoj politici i plaćanju starih cehova. 2013. u Gornjem Milanovcu, tada kao deo vlasti i on pod krošnjom briselskog sporazuma.
Jednom pogrešnom politikom koja se vodila poslednjih 20 godina došlo se u ovu priču. Jedan rat koji je vođen i tu se probalo i sve je bilo bezuspešno. Mi smo jednostavno izgubili rat protiv celog sveta. Poraženi nikad ne diktira uslove. Ovo sada što je državni vrh učinio, to je maksimalno što smo mogli da dobijemo. I za ovo smo se teško izborili. Prema tome, ne treba sad soliti ranu koja krvari kod svakog građanina Srbije.
Ljudi u zemlji čuda nikada nisu bili jednodušni oko zahteva da se prihvati realnost u svim nijansama značenja. Nisu bili pomenute 13. godine, nisu ni sada, i to je sasvim normalno. Najuočljivije su dve strane. Na jednoj su oni koji traže da se realnost prihvati po svaku cenu, da se u svetu zna ko je veliki, a ko mali, ko određuje pravila igre koji ih prati i da se tome ne treba opirati. Na drugoj strani su oni koji kažu da je sve može biti baš tako, ali da se preko principa i zakona ne prelazi i da će to na kraju koštati više. Iz jedne polemike na televiziji Pink aprila 2013. Obrad Kesić, Dragan Marković Palma i Vladimir Todorić.
Govori se moramo prihvatiti realnost. Da je Slovenija i Hrvatska prihvatila realnost 1991. godine, ne bi bili nezavisni. Zato što je američka politika tad bila jasna, nema nezavisnosti za republike, mora biti sve kroz dogovor. Oni su bili za očuvanje Jugoslavije. To je prvo. Da su Albanci prihvatili 95. godine realnost koja je u Daytonu izgrađena, oni sad ne bi tražili nezavisnu državu i ne bi radili na tom, nego su stvorili realnost.
Nijedna od republika koju ste vi spomenuli nije imala ovakav pritisak kao Srbija. Nijedna. Jel se slažemo?
Da, da, to je tačno.
I mi smo u veoma teškoj situaciji. U muva kategoriji ste, a boksujete sa nekim koji je u super teškoj kategoriji. I mora da mu pokažete da vi hoćete fair play. Jeste vi se borili protiv tog u teškoj kategoriji i desilo se šta se desilo.
Vi ste onoliko jaki koliko možete zaštiti svoj interes, koliko imate svoje saveznike. A to što ćemo mi sad govoriti nepravedni ovi i oni, to neće nam mnogo pomoći. Sve je uvek bio nepravedan, istorija to nepobitno pokazuje.
I za kraj postoji nešto što bismo mogli da nazovemo govornička realnost. To je ono što živi u govoru i obećanjima svih političara. Na prvom mestu to je parola nikada nećemo dati Kosovo. Sledi presek obećanja datih u različito vreme od različitih ljudi u okolnostima koje su se razlikovale. A konačni sud daće istorijski poligraf.
U istoriji srpskog naroda svaka generacija jednom u svom trajanju dobije uvek strašno i uvek ozbiljno pitanje: hoćete li dati Kosovo i Metohiju? Sramota bi bilo da budemo prva generacija koja će reći hoćemo, nećemo.
Spremni smo na kompromis, ali nikada i ni pod kojim okolnostima nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije. I niko ne treba da nastavlja u iznudicu da biramo između jednog i drugog.
Kosovo je sastavni deo Srbije, tako je bilo, tako će da ostane. Drugi to mogu da tretiraju drugačije, ali dok mi ne damo Kosovo, ne može niko da nam da.
Ja ne znam ko će u Srbiji biti srećan sa ovakvim rešenjem za Kosovo i Metohiju i srećan sam što danas nisam deo vlasti i što ne treba da stavim potpis na ovakav jedan papir.
Čista mi je savest, radili smo i borili smo se za svoju zemlju, za svoj narod, na najbolji način imajući u vidu i naš evropski put, razumevajući neophodnost postizanja kompromisa, ali određene granice ne možete da pređete.
Bile su to slike stare i nove iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.